The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'empana 40.
Tre triple Z, 92.3 FM.
Tre zozozo, 92.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Estas lundo, la 22 de junio 2012, la unua postagmeze, tempo por plia horo en Esperanto, kiun provizos al vi.
Matt?
Kai Francisca, saluton. Juste dum la semaino de reamikijo kun la aborigenoi, alvenis la novajo ke la 24 de mayo, la compagnio Rio Tinto por mini fer etson explodigis 26 000 jarojn malnovan cavernon. La compagnio ricevis permesson de la ministro en 2003. Vancam poste evidentigis che la multai valorai artefactoi trovitai inter ili plectado de haroi de plurai homoi datigis de periodo almenao duoble pli frua ol antaŭvidite, ne eblis laŭ la kontrakto renegocii por malkovro de novaj informoj. Pro tio la aborigenoj ne rajtis haltigi la eksplodojn. La kontrakto subskribita de aborigenoj en 1972, tio estas dum Gough Whitlam estis en la registaro, ex validigis. Sed, malgro la provoi, ecde 2012, gis datigi la actoin pri aborigena heredajo, la fina redactado estis procrastita. La nuna ministro, Ben Wyatt, pravigas pluan attendadon per la coronaviruso. Tiu loco estis usita de la aborigenoi kiel campadeo. Quelcae pliagiuloi memoras che ili passigis tempon tie. Situo tia altvaloras ne nur por la aborigenoi, sed por la tuta homaro, char gi donas al archeologoi informoin pri ne nur la prauloi, quiui vivis tie, sed ancao pri la evoluo de la medio, de la vivo su nia planedo. Ĉu eblas esperi ke nova akto estos baldaŭ verkita kaj ke aliaj same valoraj situoj estos protektataj, ne detruitaj? Matt, ĉu vi havas pli da novaĵoj pri la pandemio hodiaŭ?
Jes, mi fakte legos artikolon el la retejo Esperanto Retradio. La articolo numigas Vivo Sava Medicamento Trovita. Do ege interesa articolo pri britai esploristoi kai nova medicamento. Kai mi ancao contribuas kelkain kantoin. Ni audos la grupon Espodespo e la albumo Bosniumas Esperanto. Ni ascultos Strika Tango e la albumo Civilizazio. Cani ancao ascultos la gruppon Capriol el la albumo Cavallirico. Cai Francisca, kion vi contribuas alla elsendo hodiau?
Pasin semaine mi informis pri la tiel nomata virtuala congresso de la Australia Esperanto Asocio occasinte la 7 de junio. gi estis tre successa, partoprenis pli ol 100 homoj de multe da diversaj landoj. Prelegis famkonataj esperantistoj, inter aliaj Duncan Charters, Katalin Kovacs, Renato Corsetti kaj Jomo. Do hodiaŭ ni aŭdos eltiraĵojn de la prezento de la pandemio en Irano de la prezidanto de la Irana Asocio, Kehan Sayadpur. En multaj landoj, kiam la registaro decidis devigi la civitanojn resti hejme pro la pandemio, ĝi promesis finance subteni la homojn, kiuj ne plu ricevis enspezojn. Sed nun, la demando estas, kiu pagos la publikan ŝuldon? Tiun demandon faras Laurent Cordonnier per komentoj de la proponoj de ekonomikisto Jean Tirole, kiu aperis tradukitaj de Wilhelmo Lutermann en Le Monde Diplomatique en Esperanto. La pandemio povas esti ankaŭ okazo montri iom da humuro. Tion faris slovaka esperantisto, listigante la plusojn de virtualaj Esperanto-aranĝoj. La listo estas publikigita en la ĉeĥa revuo Informilo, sendita de Pavel Nešvil. Mi ŝatus paroli ankaŭ pri eta aŭstralia birdo, kiu devus esti konsiderata kiel nacia trezoro, la malopsitako, budgerigar en la angla. La informoj venas de nova libro, skribita de Sarah Harris kaj Don Baker, Melopsitako kiel kuraĝa, babilema kaj kolorplena eta aŭstralia birdo ŝtelis la koron de la mondo. Budgerigar, how a brave, chatty and colorful little Aussie bird stole the world's heart. Do, kia estas la vivo en Irano dum la pandemio? Ni aŭskultu Kehan Sayadpur.
Ĝis nun ni havis 169,000 malsanuloj dokumentitaj. Resaniĝintoj estis 132,000 kaj por pasintoj bedaŭrinde pli ol 8,000 homoj. La epidemio en Irano komenciĝis la 19 de februaro kaj unue oni trovis malsanulojn en la religia urbo Qom, eble en Esperanto, kaj poste disvastiĝis la malsano en Teherano kaj norda parto de Irano. En suda Irano la afero de la situacio estis bona ĝis antaŭ unu monato, kie disvastiĝis la malsano en suda Irano, kaj nun la ruĝa zono estas en tiuj du provincoj, Khuzestan kaj Sistan kaj Baluchistan. Do bedaŭrinde forpasis en sinistoj, mi ne trovis dokumentan statistikon, sed eble pli ol 20 aŭ eble 10 cent, eble kelkaj diras. La plej konata homo kiu mortis pro COVID estis doktoro Vojan. Li estis antaŭ 20 jaroj li estis mia ĉefo kaj li mortis. Li havis problemon per pulmoj, ĉar dum la irana milito, milito inter Irano kaj Irako, li estis vundita per tiuj kemiaj armiloj. Do pro COVID li forpasis. Mi havis dum ĝis nun mi havis du dokumentitajn malsanulojn, ĉar mi estas specialisto pri infanoj, kaj infanoj ĝenerale ne havas la malsanon, plej ofte ili kunportas la viruson, sed ne malsaniĝas. Do la nombro de miaj malsanuloj ne estis tiom nur du, kaj tiuj infanoj estis aŭ havis seriozajn kor malsanojn. Bedaŭrinde unu el ili jam forpasis tiu persono, kaj nun tiu malsanulo li ankoraŭ vivas. Sed li havas seriozan pulmon malsanon, bedaŭrinde. Religiaj lokoj en Irano, tio estis granda defio, ĉar do homoj en Irano estas religia lando, kaj ni havas religiajn lokojn, kaj religiaj lokoj tiam estas homogenaj. Do unu el grandaj defioj kiel fermi ili estis, kaj tio estis tre grava kaj granda sukceso por irana sansistemo konvinki religiulojn kaj registaranoj fermi tiujn lokojn, kaj fakte ili povis tion fari kaj sukcese faris tion. Pli malpli du monatoj la religiaj lokoj estis fermitaj, kaj estas nun unu semajno kiam oni malfermis tiujn lokojn. Alia problemo estas pri metroo, ĉar en Teherano multaj homoj uzas metroon kiel en aliaj landoj, kaj la risko de infekto en metroo estas tro granda. Kion faris niajn registaran kaj sansistemon? Ili permesis al homoj havi la aŭton aŭ iri per aŭto al la laborejo, ĉar normale en Teherano, en la centra Teherano, oni ne rajtas uzi sian propran aŭton. Estas trafika zono. Do oni nuligis trafikan zonon, kaj felice, ĉar estis printempo kaj multe pluvis, kaj la pluvio ne estis tiom grava, do oni rajtis uzi la aŭton por malplenigi metroon, la gravan fonton de infekto estas metro, kaj tio ĝis hieraŭ tio funkciis, sed ekde hieraŭ oni denove komencis la trafikan zonon, sed ili promesis, ke ili vidos, kio okazas en metroo, kaj se estos multe da homoj en metroo, oni refoje nuligos la trafikan zonon, kaj oni havos la rajton uzi sian propran aŭton en centra Teherano. Kovim, kiel en aliaj landoj, ankaŭ havis malbonan efikon sur aviadiloj, sur aviadila industrio. En Irano la enlandaj flugoj ne nuliĝis, ili restis, sed la nombro estis tre malpli ol kutime. Unu faktoro kiu multe helpis al niaj registaro kaj sansistemo estis, ke niaj novjaraj ferioj estis dum la kvaranteno, ĉar normale ekde la 20 de marto komencas nia irana novjaro, kaj pli malpli du semajnoj Irano estas fermita kaj eniu laboras parte, kaj tio multe helpis al nia registaro. Sed fakte ĉiujare dum la ferioj okazas multe da flugoj, ekzemple inter Teherano kaj Mashhad, la dua plej granda urbo de Irano. Dum novjaraj ferioj pli malpli 100 flugoj okazas. Sed imago dum tiu ĉi nova jaro ĉiutage estis malpli ol 10 flugoj, do granda falo en la nombro de flugoj. Kai nun denove io pligas la flugoj, ĉar homoj ankoraŭ ne povas vojaĝi eksterlande, do nur la enlandaj vojaĝoj nur eblas. Do la flugoj nun estas io pli ol antaŭ. Restoracioj estis fermitaj pli malpli du monatoj, mi pensas. Sed antaŭ la fermiĝo ili ne havis multe da klientoj kaj nun ankaŭ ili ne havas siajn normalajn klientojn, ne la normala nombro. Nun ili povas protokoloj por protekto, nun la restoracioj povas denove labori. Sed dum la kvaranteno ĉiuj restoracioj havis la rajton liveri manĝaĵojn. Ne en la restoracio, sed al hejmoj. Estis problemo per tio. Do sportaj aktivadoj ankaŭ nuliĝis, la matĉoj nuliĝis, sed ankoraŭ la matĉoj ne okazas. Eble post dek tagoj oni komencos, oni testis ĉiujn ludantojn por koronaviruso, kodo oni trovis kelkajn personojn infektitajn, sed ne kun simptomoj, kaj do ili metis ilin en kvaranteno, kaj poste ili retestos ilin, kaj se ili estos resaniĝintaj, oni povos komenci la matĉojn. Sed ankoraŭ ne oni ne decidis, la fina decido ankoraŭ ne estas. En salonoj, sportaj salonoj ankaŭ estis fermitaj. Kelkaj sportoj nun havas la rajton, ekzemple teniso. Oni rajtas tenisi, ĉar fakte teniso okazas ekster la salono, estas aero, kaj du ludantoj havas sufiĉe da distanco inter ili. Estas listo de tiuj sportoj, kiuj nun oni povas fari. Per aliaj ankoraŭ oni ne decidis, sed pli malpli oni donas la rajton laŭ la nivelo de risko. Oni donas la rajton por sporto. Alia granda successo estis nuligi tiujn preĝojn. Tiuj preĝoj okazas dum vendredo kaj nomiĝas vendreda preĝo. En ĉiu urbo oni kolektiĝas, do multaj homoj kolektiĝas. La granda risko por COVID, do oni nuligis, estis granda successo. Estas pli ol du monatoj kiuj nuliĝis tiuj kolektoj nur en tiuj urboj kun tiuj malgrandaj urboj, kaj ne tiom multe da homoj povas okazi, sed en ĉiuj grandaj urboj oni nuligis la vendredajn preĝojn, kaj tiuj preĝoj fakte ne okazis kaj ankoraŭ ne okazas. Ankoraŭ en Teherano ne okazas, ankaŭ en urboj en ruĝa zono kaj en grandaj urboj ankoraŭ ne okazas tiuj preĝoj, kaj mi pensas tio estas granda sukceso por irana sansistemo, ĉar tiuj aferoj estas tre sanktaj en Irano, kaj estis granda defio nuligi tiujn aferojn. Kaj nia sansistemo parte povis tion fari bone. Alia sistemo estas vojaĝo trajno. Ankaŭ la malsano havis grandan efikon sur la vojaĝoj. Antaŭ jaraj novjaraj ferioj inter Teherano kaj Meŝhed ni havis pli malpli dudek, tridek trajnoj, sed estis granda surprizo, ke dum kelkaj tagoj dum iranaj novjaraj ferioj ne okazis eĉ unu trajno inter Teherano kaj Mashhad. Kaj eble tio restos kiel rekordo dum jarcento. Denove komenciĝis la trajnoj. Do peri la haroj, do ankaŭ barbiroj estis fermitaj dum unu monato kaj duono en Irano, kaj nun ili rajtas per masko, ambaŭ la kliento kaj la barbiro devas havi maskon kaj protekti sin kontraŭ la viruso, kaj ili povas denove labori. Do en Irano antaŭ COVID ni ne havis tiujn aŭtokinejoj, do ĉar la kinejo estis fermitaj kaj ankoraŭ estas fermitaj, do oni faris aŭtokinejojn. Do la kulpulo, irana flugkompanio Mahan Air havis regulajn flugojn al Ĉinio. Kai oni kulpigis la kompanion ke ili portis la malsano la viruso de Ĉinio al Irano, kai dum la tempo de COVID ankaŭ Usono kulpigis Mahaner pro tio ke Mahaner kunportas armilojn, do Mahaner estas nun misfama por comporti viruson kaj armilojn, do tre malbona reputacio estas dum la kompanio.
Dankon al Kehan Sayatpur por priskribi por ni la kondiĉojn en Irano dum la COVID-19 pandemio.
Kaj dankon al vi, Francisca, por la interesa kontribuaĵo. Nun mi legos articolon el la retejo Esperanta Retradio. La articolo numigas Vivo Sava Medicamento Trovita. Brita esploristoi comunicas grandan successon en la serciado pri medicamento contra la cronvirusa malsano. Ce clinicae testoi montrigis che la effic substanzo dec sametasono povas signife reducti la mortontezon de grave malsanigintai pacientoi pri tiu malsano. Kaj laŭdire ĝi havas ankoraŭ aliajn avantaĝojn. Esploristoj en la tuta mondo nuntempe serĉas pri efika medikamento kontraŭ la kronvirusa malsano COVID-19. Pli ol 240 substancoj estas kandidatoj por esti efiksubstanco kontraŭ la malsano. Kaj unu el ili montras aparte multpromesajn rezultojn, nome dec sametasono. Lau tio, etai dozoi de la efic substanzo dec sametasono reductis la morton tetson de grave malsanigintai pacientoi pri COVID-19 je gis triono. Tion indicas provisorai resultoi de clinica studajo, kiwi ancorau ne estas publicigitai, ca kiwi gis nun ne estis aprobitai de aliai expertoi. La concernae britae esploristoi tamen consideras la successoin de dec sametasono kiel grandan trarompon. Lau la opinio de la esploristoi, kiui partoprenis en la studo, la dono de la efic substanzo sen hesite farigiu norma curazzado de COVID-19 pacientoi. La resulto de la studo montras, lau la esploristoi, che dec sametasono povas savi vivoin de homoi kiui estas malsanigintai pri COVID-19, te kiui besonas per machinan spirhelpon, diris profesoro de la Oxforda Universitato kaj kunestro de la testoj. Kaj tio estas farebla je mirinda malaltaj kostoj. Dexametasono estas artefarita steroid hormono, kiu efikas kiel bremsilo de inflamoj kaj malfortigas la imunsistemon. Ĝi estas aplikata kontraŭ inflamigaj malsanoj kiel ekzemple kontraŭ artrito. Tiel la medikamento povus malakceli ĉe COVID-19 tro fortan reagon de la imunsistemo, kio ofte decidas pri la evoluo de grava malsano. Laŭ alia kunestro de la brita studo, temas pri la unua ĝis nuna efiksubstanco, kiu montris, ke ĝi povas redukti la mortontecon kaj ĝi vere signife reduktas ĝin. Lau Bobozzo, la medicamento estus povinta savi jam gis 5,000 homain vivoin, se gi estintus disponebla jam je la comenzo de la pandemio. Britio nun tui aplicos 10 sametasonon por la curazzado de COVID-19 pacientoi. Gi farigios norma procedo de la Nazia San Servo contra COVID-19, informis la ministro Prisano. La Monda San Organizo bonvenigis la curagiga in resultoin de la Brita Studo. Laula directoro de la Monda San Organizo temas pri vivo sava scienza trarompo. Li gratulis alla Brita Registaro pri la bonegai novajoi. Tiu articolo aperis en la reteio Esperanta Retradio kaj gin verkis Anton Obadova. Estas ja ege interesa disvolvigio. Nun tempe speciale. Francisca, la microfono al vinun.
Kai nun demando kiun preskaŭ ĉiuj demandas sin, almenaŭ en tre multe da landoj, kiu pagos la publikan ŝuldon. Jen la komentoj de Laurent Cordonnier pri la proponoj de la ekonomikisto Jean Tirol. La artikolo estis tradukita de Wilhelm Lutermo, kai aperis en Le Monde Diplomatique en Esperanto. La crisoi similas unu la alian. Kiam la stormo furiosas, la ship estro postulas solidarezzon. Kiam la minazzo estas for, la nuezzo svenas. Iui laboregas malsupre en la ship kelo, aliai giuas sian vivon sulla ferdecoi. Ciu estos reetiel, au ciu la tut monda malsano changis la directon. Ni estas nur ce la antao ludo, sed iam la economicistoi demandas sin kiu pagos, kai kiel. Profesio kiu ne gainus sian panon sentiu gisto, quiu ec funccias per la simpla el voco de la costo, certe ne pretelassus tion belan ocason meti la demandon. Ci foie, oni ne povus nei algi la pravetson. Tio estas effective unu el la plei gravae demandoi quiui accompanas la perspectivon de reveno alla normalezzo. Quio estas normala? Quio estas reveno, kai ĉu existas perspektivoj, kiuj ne denove barus la horizonton. Ekonomie, tiu ĉi krizo tamen similas al nenio vere konata en la historio de la kapitalismo. Nek klasika, nek Keynesa, ĝi rezultas nek de ŝoko de propono pro instituciaj aŭ teknikaj ekialoj, au pro nesufficia disponeblo de la productat factoroi, capitalo, labor, cae natur resursoi. Nec pro subita collapso de la postulo, quancam la regimo de formado de la postulo hava structura in mancoin iam de quardec iaroi. Gi devenas essense de suverenae decidoi, cae, ie mal pli granda parto, de protectae dispositioi faritae individue, quiui conducis al brutala cessigo de tutai sectoroi de la productada apparato. La Internazia Officeio pri Laboro taxas che 1,220 miliardo de laboristoi, do 38% de la monda laboristaro, estas dungitai en sectoroi quiui devas actuale alfronti severan malaltigon de la productado cae altan riscon de delocado de la personaroi. Inter la schlossilae sectoroi trovigas la podetala comerzo, la hotel cae restauratsi branchoi, cae la fabric sectoroi. Ien risco quies resultoi esas iam taxeblai. La reductado de la laboroi en la mondo estos la officeio pri laboro 6.7% en la dua quaroniaro 2020. perdo egala al 190 milionoj da plentempaj dungoj. Laŭ studaĵo publikita de la Unuiĝintaj Nacioj, tiu krizo ĵetos 500 milionojn da homoj en malriĉecon pro la reduktoj de la aktiveco kaj la perdo de dungoj. La ekonomikisto Jean Tirole presentas kvar solvojn por respondi alla excesa altigio de la publica ŝuldo. La unua consistas el malconfesso de parto de tiui publicae ŝuldoj. Opcio kiun Tirole ŝajnas elvoki nur por pli bone ĝin forbalai. Tiun operacion li taksas delikata, ĉar ĝi por longa daŭro makulus la reputacion de la ŝtatoj kiuj uzus ĝin. Ili ne povus baldaŭ denove prunti kaj vidus sin devigataj tuj ekvilibrigi sian budgeton, kiu nur aldonus ŝokon de negativa postulo en momento kie la ekonomio vere ne bezonas tion. La dua solvo implicas levi impostojn kaj malaltigi la enspezojn por malrapidigi la bezonon de nova enŝuldiĝo. La ŝtatoj pagigas esceptajn impostojn al la plej bonstataj, ekzemple je la riĉaĵo, kaj por alfronti al la fortaj bezonoj je publikaj financoj je la mezaj klasoj, klarigas Tirole. La reveno al la antaŭa malabundo, sed pli bone dismetita, kaj pri kiu la aŭtoro ne vere diras kion li pensas pri ĝi. Ĉu tria solvo? La mutualigo de parto de la publikaj ŝuldoj ene de la eŭrozono, la famaj koronaj obligacioj nomataj corona bonds, kiujn la nordaj landoj rifuzis kelkajn tagojn post aperigo de la artikolo de Tirole. La ideo tamen ne estis malbona en caso kiam la altigio de la intereso kvotoj concernus limigitan nombron de ŝtatoj, kiuj povus profiti la pli altan gradon de fido, kiun ĝuas la mezumo de la ŝtataj ŝuldoj. Kompreneble, ĝi jam tute ne estus solvo se la malfido al la publicae ŝuldoj fariĝus generala. Restas la kvara solvo, pri kiu Tirole komprenigas ke li preferas ĝin. La monigo de la ŝuldoj, kaj ne nur de la ŝtataj, do ilia aĉeto fare de la centraj bankoj. Tirole emfazas ke la demando de repago ne plu leviĝos. Ne existas formala dato por ke la ŝtatoj repagu. Aĉeto supozata portempa povas fakte fariĝi konstanta. En la momento, kiam necesas repagi la ŝuldon al la Eŭropa Banko, ŝtato povus efektive eldoni paralele novan ŝuldon ĉe financaj agantoj por trovi la necesan konstantan monon. Kaj tiu nova ŝuldo estus tuj aĉetota en la dua rangaj merkatoj fare de la Eŭropa Banko. Ŝuldo al la Eŭropa Banko, kiu fariĝos konstanta, kiel kreditlinio eterne renovigata, kompreneble signifus por la ŝtatoj unu zorgon malpli. Sed kion pri pago de interesoj? Pri tio Tirole diras nenion. Nu, eble, oni devus ĉi tie inventi ion novan, sen tio la reala ŝanĝo de la publika ŝuldo plene restus. Tamen, restas lasta solvo, kiun Tirole ne mencias. Tiu krei aŭ reintertrakti eŭropnivele reĝimon de milda inflacio, per tio ke oni kunordigas nian salajro politikojn tiel ke ĝi impulsas novan viglezzon al altigo de salairoi nominalai, do sen consideri la inflacion. Per tio che ni cun ordigas nin, registaroi, sindicatoi, la Europa Banco, almena oie la nivelo de la Eurozono, tiu salairo de vena inflatsi regimo, povus resti sen controllo. Tio povus esti la ocaso por calibrigi la ritmoin de altigo de nominalain salairoi nuancite lao la membrolandoi por reequilibrigi la differenzoin de la realai changiogvotoi quiui accumuligis ecde ciam la devaluto ne plus eblis. Cai tio, por restarigi la relativain concurrenso costoin cae resorbiti e segvoin la commerzain mal equilibrum. Tiu ci regimo de milda inflatio mal pesigus la chargion de la publicae schuldoi coste de la plei ricciai creditoroi. Ciam oni faras tiel fine de milito. Ciuni ne estas en milito? La registaroi en unua tempo finanzas la elspezoin por armiloi postulante alla rentuloi antau pagi la monon, cae redonos al ili tiun monon quelcain iaroin au iardecoin poste per valuto quies accet povo intertempe erosiis. Nenia timo che per tio la malriciuloi estu trompatai. Ili ne havas monon. Crei mildan inflacion, salairo de venan, un ordigatan cae nuancitan en la Europa zono, povus esti solvo por mildigi la chargion de la accumulitae schuldoi per tio che oni igas la rentulo in contribui en mal multe per forta, sed long dauran manieron, en la ritmo de 2-3 el centoi da mona erosio iare. Yes, 2-3 ne estas tro. Mi memoras kiam la inflatio esis tiom alta en la 60-70 iaroi. Do, mi ne scias ĉu estus bone reveni al tiu situacio.
Certe. Ni nun auscultos canton, la unuan por hodiau. La unua canto estas de la grupo Espodespo, cae gi nomigas Auroro, cae gi estas el la albumo Bosniumas. Kaj tio estis la canto Aurora de la grupo Espodespo el la albumo compact disco Bosniumas. Francisco, tio articolo antaŭe estis ege interesa. Oni faras al si nuntempe multajn demandojn pri mono, ĉu ne?
Do, jes, certe, oni faras al si multe da demandoj pri la mono kaj kio estos la estonteco. Kaj nuntempe okazas multe da virtualaj kunvenoj. Jen tion kion esperantisto slovaka skribis pri la plusoj de la virtualaj Esperanto aranĝoj. Ĉu vi ne ŝatas, kiam oni dum Esperanto evento konstante krokodilas? Des pli se vi mem ne parolas la konkretan krokodillingvon, kaj vi estas eble la sola aŭ preskaŭ la sola eksterlandano. Dum virtuala aranĝo tio ne minacas. Aŭ kaze ke okazos, vi povas facile eskapi, malŝaltante la komputilan programon aŭ almena mikrofonon de la koncerna persono. Ĉu vi jam iam devis loĝi kun ronkemulo? Aŭ eĉ pli koŝmare, ĉu vi jam dormis en amasloĝejo kun pluraj tiaj? Imagu! Neniu tia nun okazos. La sola kiu ronkos en via ĉambro dum virtuala Esperanto-evento estos maksimume vi. Plendi pri manĝoj dum Esperanto-aranĝo jam apartenas al la kultura rito de multaj ĝis ostuloj. Ĉu tro, maltro da viando, terpomoj, ĉu tro, maltro sala, ĉu dolĉaĵo kiel ĉefplado? Neniaj strangaĵoj plu sotelere. Nun via manĝo estos precize tia, kian vi mem pretigos por vi. Vestaĵoj jam firme apartenas al la ĝenerala kulturo de la homaro. Tamen, ankaŭ manko de vestaĵoj estas parto de kultura diverseco de homoj, kiu tamen ne estas ofte reprezentata dum esperantaj renkontiĝoj, almenaŭ ne publike. Sed, sidante ĉe via komputilo, vi povas havi tiom aŭ neniom da pantalonoj, kiom vi volas. Aldone, forfalas la eterna batalo, kion kunporti en la valizo? Kiaj vestaĵoj, kaj kiom da ili enpaki? Nun, la tuta vesto ŝranko estas je via dispono. Ne ĉiu ŝatas longajn horojn pasigi en diversaj trafikiloj. Ĉi tie ni jes ja celas veturilojn, ŝanĝi ĉe diversaj konektoj, deĉifradi en fremdaj lingvoj la anoncojn, vane provadi aĉeti biletojn, eksii kie ĝuste eltrajniĝi kaj tel plu. Jen, se vi apartenas al tia ĉi grupo, virtualaj aranĝoj senpezigas vin de grava malhelpilo partopreni la eventon. Certe, veturi ien por esperanta aranĝo post semajnfina renkontiĝo aŭ eĉ por la tuta semajno ne facilas por ĉiu, kaj ankaŭ ne eblas ion fari tre ofte. Foje oni devas eĉ labori, aŭ mankas la financoj por partopreni, aŭ mankas la tempo por ĉeesti. Kun virtualaj aranĝoj estas pli facile viziti plurajn el ili eĉ dum unu semajno. Kutime ili ne daŭras tro longe, kaj ja ĉiuj viziteblas de via propra loĝĉambro, aŭ por eĉ pli pigraj rekte de via lito. Plia tempospara konsilo: ĉu vi emas aŭskulti prelegon? Tamen necesas pretigi tagmanĝon aŭ vespermanĝon por via familio, aŭ ordigi loĝejon, gladi vestaĵojn, manĝigi bestojn, purigi ŝuojn. dum virtuala aranjo ja eblas. Prenu cap auscultiloin, caien vi samtempe ĉeestas Esperanto aranjon, kaj samtempe utile pasigas tempon hejme. Jen la konsilojn, rimarkojn de esperantisto slovaka. Tiu listo de plusoj aperis en la revuo Informilo, ĉia ĉeĥa revuo, sendita de Pavel Nežvil. Yes, sed mi dubas, ĉu oni povas esti tiom atentema kaj fari ion alian samtempe. Yes, oni diras, ke virinoj estas multitaskaj, sed Matt, ĉu vi kapablas fari plurajn aĵojn samtempe?
En mia laboro mi provas, mi ne scias, ĉu mi ĉiam sukcesas. Tio estas la nura problemo. nun ni aŭskultos alian kanton, ĉifoje el la grupo Strika Tango. La kanto nomiĝas Bona Espero, kaj ĝi estas el la albumo Civilizacio. Estis la canto Bona Espero de Strika Tango e la compactisco Civilizacio.
Kion vi scias pri la melopsitako? Hodiaŭ ŝajnas, ke ne tiom da homoj havas kaĝon en sia domo kun paro de tiuj birdoj. Jen kelkaj informoj troveblaj en la libro de Sarah Harris kaj Don Baker. Ĝia titolo estas melo sitako, kiel curaggia, babilema, cae color plena eta Australia birdo, stelis la coron de la mondo. Antao 180 jaroi, John Gould, birdo chatanto cae observanto, importis parton da melopsitacoi al Britujo. Malgrao quar monata shipado, la paro atingis tiun foran landon vive cae sane. Tio comensis entusiasmon por la birdoi, ciuin europanoin tenis en cajo, compreneblan. La demando estis tiom granda, che en 1894 la australiae autoritatoi malpermessis la exportadon de melopsitacoi. Intertempe, la europanoi successis multobligi la birdoin, ciui bone adaptigis al sia nova medio. Kial gi estis kai ancora estas tiom shatata? La birdeto jam vivis en Australio anta 2 milionoj da jaroj, do multe pli frue ol la aborigenoj. Ili kune vivis dum 20.000 ĝis 70.000 jaroj tamen. Aborigenaj pentraĵoj atestas pri tio. En Esperanto, la nomo de la birdo estas latin devena, sed la australia nomo, Budgerigar, povas esti aborigena. Ĉu ĝi signifas bona birdo, aŭ bona manĝo, bongusta regalado, kiu subkomprenigas ke la aborigenoj ilin manĝis? Nenio certas. La aborigenoj observis ilin, pot scii pri la kreskado de herboj, pri la vetero. Ĝi fariĝis grava indikilo pro ĝia nekredebla potenco. Ĝi kapablas vidi la pluvon 100 kilometrojn for kaj povas flugi 500 kilometrojn en unu tago. Ankaŭ la sciencistoj uzas ĝin, ĉar ĝiaj reagoj estas pli proksimaj ol homaj reagoj ol tiuj de musoj. La charmo de la birdo venas de ties capablo imiti. En la 1950 jaroj, melopsitaco nomita Sparky Williams povis ripeti 583 vortoin kaj 8 infan poemetoin. En la Guinness libro de recordoi de 1990 estas menciita Puck, kiu sukcesis lerni 1712 vortoin. Ili povas kalkuli ĝis 6, kaj ne nur ripetas la vortoin, sed evidentiĝas, ke ili povas kompreni tiujn vortoin en konteksto. Ili montras tiom da tenereco unu por la alia, ke foje oni nomas ilin ambirdoj. Kaj en Svislando estas legge malpermesite posedi nur unu. Multaj famaj homoj havis sian melopsitakon. Churchill, Marilyn Monroe, eĉ Stalin ĉiun matenon parolis, se mi povas uzi tiun vorton, kun sia birdo. Kvankam daŭre estas kluboj de melopsitako ŝatantoj, ŝajnas, ke malpli da homoj interesiĝas pri ili, ĉu pro la televido, la interreto, pro la fakto, ke domoj ne plu estas tiom grandaj. Tamen, disco havis pli ol 10 milionoj da rigardantoj en YouTube en 2019. Ma ĉu vi imagis, ke tia birdeto povis esti tiom grava? Ĉu vi havas apartan rilaton kun iu melopsitako?
Honeste ne, mi devas diri.
Almenaŭ mi ĝuas, ke nuntempe la homoj konscias, ke birdoj en kaĝoj ne estas ĝusta. Venis la tempo adiaŭe, sed eblas trovi la elsendon en la retejo de la radiostacio www.3zozozo.com.au aŭ en la arkivoj en la retejo de la Melbourne Esperanto Asocio www.esperanto.com.au. Kaj ni tre ŝatus aŭdi pri vi. Sendu mesaĝon je la adreso 3zozozo@gmail.com. Ĝis venonta semajno.
Kaj ĝis ankaŭ el mi. Ni nun ascultos nian lastan canton por hodiau. Gi numidjas Jen Forira Moment. Gestas el la gruppo Capriol e la compactdisco Cavallerico. Gis!
Adiós, acá. Adiós.